Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μετέωρη κατάσταση. Ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στη μέση, ποιος άλλος, ο πλανήτης. Η κρίσιμη συνάντηση στο Πεκίνο. Έχουμε σχέδια και για απόσυρση και για κλιμάκωση, δήλωσε ο Πίτα Χέξεθ. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Είχαν κλειδώσει και την πόρτα της ταράτσας. Για 11 ληστείες και ανατινάξεις ATM εξετάζονται οι συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Πώς εξετύλιξε το ελληνικό FBI το κουβάρι της εγκληματικής δράσης της συμμορίας στο γαλάτσι το στρατηγείο της οργάνωσης. Άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο. Τραυματίες και προσαγωγές. Ο Ακύλας ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ευρώπη. Σήμερα στις 10 η μάχη του πρώτου ημιτελικού. Ζωντανά από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ Κόσμος, δεύτερο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας. Με αναμένες τις κομματικές μηχανές, η Νέα Δημοκρατία βαδίζει προς το 16ο συνέδριό της που αρχίζει την Παρασκευή. Στόχος η μέγιστη δυνατή συσπήρωση, η ενότητα αλλά και η ατζέντα με ορίζοντα το 2030. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, υποστηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τέλος, πολιτική κρίση στη Βρετανία. Ο Στάρμερ αγωνίζεται να παραμείνει πρωθυπουργός. Τρεις υπουργοί παραιτήθηκαν, 81 βουλευτές ζητούν να αποχωρήσει. Στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε έμφορτο με εκρηκτική ύλη στην Λευκάδα, θα πάμε τώρα. Οι ελληνικές αρχές ιχνηλατούν τη διαδρομή του με τον Νίκο Δένδια να μιλά για βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε και τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Ο αρμόδιος συντάκτης μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα. Θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενη στιγμή η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το λέγαμε και εμείς μέσα από την.
Και χθες το είπαμε. Από αυτήν εδώ τη συχνότητα.
Είχαν βρει επάνω Made in Ukraine, έγραφαν επάνω κάποια τα εξαρτήματα που βρίσκονταν πάνω στο μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος επιφανίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Το λέμε θαλάσσιο drone για λόγους συντόμευσης. Να πω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε μια δήλωση που έρχεται σαν συνέχεια του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, πάλι από τις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο σκάφος ανήκει, είναι ουκρανικής κατασκευής και ανήκει στην Ουκρανία. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε κλήση και προς τον, μέσω τηλεδιάστησης βεβαίως, και προς τον βιντεοκλήση προς τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, τον ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας, παρουσία όλων των Ευρωπαίων συναδέλφων του για το συγκεκριμένο drones. Ο κ. Σαντέροφ, όπως είναι το όνομα του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, είπε ότι θα διερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση και εν συνεχεία θα επανέλθει με εξηγήσεις. Mm-hmm. Ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι θαλάσσιο ντρόουν, όπως είπε, επηρεάζει την ελευθερία αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Την ίδια στιγμή, να σημειώσω ότι συνεχίζονται σε επίπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε επίπεδο ΓΕΦΑ, για να τυπολογώ, οι έρευνες γύρω από τα συστήματα που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο ντρόουν, τα συστήματα που έφερε. Γίνονται επίσης έρευνες και προς την κατεύθυνση ποιος ακριβώς στηρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος. Μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μέσα στα επόμενα 2-3 24 ώρα θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα και ο φάκελος θα παραδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τόσο προς τον αρμόδιο υπουργό, βεβαίως τον κύριο Νίκο Δέντια, όσο και κυρίως προς το καθήλυν αρμόδιο υπουργείο, που δεν είναι άλλο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και
Γιώργο,
το Λιμενικό Σώμα.
Θα ξέρουμε και από πού ξεκίνησε το ντρόουν, δηλαδή μπορούν τα δικά μας συστήματα να χαρτογραφήσουν την απορία του σκάφους.
Είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, Θάνο. Εκεί στρέφονται πλέον οι έρευνες. Μιλούσαμε νωρίτερα με ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Άμυνας και μας έλεγε ότι είναι, εκεί εδράζεται πλέον η προσπάθεια. Έχει τελειώσει, θα λέγαμε, η έρευνα γύρω από τα συστήματα και πλέον είναι μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πώς βρέθηκε εκεί, από πού ξεκίνησε και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε. Εκεί είναι πλέον επικεντρώνεται η έρευνα, σε συνεργασία βεβαίως με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, κατά ψέματα, μια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως είναι μια υπόθεση, να πω, Θάνο, που έχει και ποινικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι όταν το φάκελος και το πόρισμα παραδοθεί στα χέρια του Λιμενικού Σώματος, εν συνεχεία θα μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κάνει τις ανάλογες νομικές, θα λέγαμε, ενέργειες. Καθώς, όπως είπαμε, υπάρχει και ποινική διάσταση στο θέμα.
Ναι. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε και χθες, το σενάριο να έχει φύγει από κάποιο εμπορικό πλοίο αυτό το ντρόουν, έτσι.
Είναι το πιο πιθανό αυτό το οποίο εξετάζεται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ντρόουν έχει εμβέλεια 800 χιλιόμετρα, δεν φτάνει μέχρι τη Λιβύη.
Αυτό που το πρώτο εμβέλεια, σενάριο που λέγαμε ότι ξεκίνησε από τη βάση Μιστράτα, την ουκρανική βάση στην δυτική Λιβύη, αυτό δεν λες.
Αυτό, ναι. Δεν ισχύει. Είναι μεγάλη απόσταση και εξαιτίας και του φορτίου που έφερε, γιατί ανάλογα το βάρος που φέρει το συγκεκριμένο σκάφος αυξάνεται ή μειώνεται και η εμβέλειά του, υπολογίζεται, τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί, ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει στη Λευκάδα και μάλιστα με τις πιθανές αναμένες και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα υπόλοιπα τα έχουμε.
Γιώργο, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Οι αρμόδιες αρχές, αφού έχουν αποτελέσματα από την ιχνηλάτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως είπαμε, αναμένεται να προβούν και στα αναγκαία διαβήματα. Και έχουμε τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να δούμε τις επόμενες κινήσεις της Αθήνας. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Το περιστατικό με τον ντρόουν αλλάζει, και αν πεις ναι, σε ποιο βαθμό τις σχέσεις της Αθήνας με το Κίεβο?
Δεν μπορώ να πούμε ότι τις ανατρέπει, όπως και αν έχει, διότι η Αθήνα έχει στηρίξει ποικίλο τρόπο σε την Ουκρανία αυτά τα σχεδόν 5 χρόνια του πολέμου. Αυτό βεβαίως, Θάνο, δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα είναι διατεθειμένη να αφήσει τέτοιου είδους περιστατικά να εξελίσσονται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για οποιοδήποτε σύγχρονο κράτος, πολλό δε μάλλον για την Ελλάδα, η οποία ούτως ή άλλως παίζει δυναμικά στην ατζέντα της ασφάλειας, ούτως ή άλλως έχει έναν θεωρητικό γείτονα και όλα αυτά που ξέρουμε. Δεν είναι λοιπόν εικόνα αυτή να κυκλοφορεί ανεξέλεκτο ένα θαλάσσιο όχημα.
Το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης χθες, να μην μετατραπεί η Μεσόγειος σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Τι άλλο να πει, νομίζω.
Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, θα σου έλεγα ότι κατανοούν και στην ελληνική πρωτεύουσα τον αγώνα υπερβομών και αιστιών, μπορώ να το χαρακτηρίσουμε, που δίνουν οι Ουκρανοί όλα αυτά τα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή, με σχεδόν το 25% της χώρας να τελεί υπό de facto κατοχή. Κατανοούν λοιπόν ότι αυτή η πτυχή του υβριδικού πολέμου στον οποίο επιδίδονται οι Ουκρανοί έχει και σημαντικές επιτυχίες, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μεταφορά, όπως είπες πολύ σωστά, έτσι επικαλούμενος και τον Υπουργό Εξωτερικών, η μεταφορά αυτού της πτυχής του πολέμου, του υβριδικού δηλαδή πολέμου, στην δική μας γειτονιά, είναι κάτι που μπορεί να γίνει ανεκτό. Εξού και θα γίνει και το διάβημα.
Θα υπάρξει διάβημα, έτσι.
Ναι, θα υπάρξει διάβημα. Αυτό είναι, νομίζω, πια ολοφάνερο. Είπε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δέντια, σήμερα, τα είπατε, νομίζω, πριν και με τον Γιώργο, ότι υπάρχει βεβαιότητα στην Αθήνα ότι είναι ουκρανική προέλευση των ντρόουν. Ναι. Το διάβημα θα υπάρξει, θα δοθεί στην ουκρανική πλευρά. Θα καταγραφούν εκεί προφανώς όλες οι ανησυχίες και οι διπλωματικές θέσεις, αλλά και όλο το περίγραμμα. επίγραμμα της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Και φαντάζομαι ότι το περιεχόμενό του θα έχει ως εξής, ότι ο στόχος είναι να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού.
Φυσικά δεν μπορούμε, είμαστε στο μήνα Μάιο, έτσι, ουσιαστικά λίγες μέρες μπαίνουν για να αρχίσει και επισήμως η τουριστική περίοδος. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, για να το πούμε πολύ απλά, να εξελιχθεί ένα τέτοιο άλλο περιστατικό, και όχι μόνο για τον τουρισμό. Εδώ μιλάμε γενικώς για κίνδυνο, ο οποίος θα προέκυπτε πάρα πολύ εύκολα σε περίπτωση που γινόταν μια έκρηξη, να το πούμε με πολύ απλά λόγια, στις ακτές της Λευκάδας. Και επίσης η όλη περιοχή που ξεκινάει ουσιαστικά από το Αιγαίο, περνά μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης και φτάνει στο Ιόνιο, όλο αυτό το τόξο, είναι μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει στο τομέα της ενέργειας. Ξέρουμε όλοι για τις ενεργειακές υποδομές, για τον κάθετο διάδρομο, για τις έρευνες που πρόκειται να ξεκινήσει η ExxonMobil στο Ιόνιο, στο βόρειο Ιόνιο, τις έρευνες που θα ξεκινήσει η Chevron στα ανατολικά.
Δεν μπορεί ένα drone να τα κάνει όλα λαμπόγιαλο, έτσι.
Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεν αποδεκτές προφανώς οι ανησυχίες της Ουκρανίας και οι πρακτικές της εν μέρη στον πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάτι τέτοιο. Είναι ένα δομικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
Γνωρίζουμε κάτι, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, ότι αν είναι επικρατεί το σενάριο να έφυγε αυτό το ντρόουν από κάποιο εμπορικό πλοίο.
Ναι, είναι δύο τα σενάρια. Έτσι, και εμείς τόσες μέρες που ασχολούμαστε με το θέμα, είναι δύο, θα έλεγα. Το ένα είναι να ρίφθει και πράγματι από κάποιο εμπορικό πλοίο, που νομίζω ότι είναι και το πιθανότερο. Το δεύτερο σενάριο λέει ότι ενδεχομένως να έχει φύγει το ντρόουν από μια βάση που φέρονται να διατηρούν οι Ουκρανοί στην Λιβύη, στη Μιζράτα, στην Ανατολική Λιβύη, και να έφτασε μέχρι εδώ. Μιλάμε για ντρόουν τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή είναι περίπου 800 χιλιόμετρα το βεληνικές του χειρισμού τους. Βεβαίως από τη συγκεκριμένο, αν όντως επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και πόσο δύσκολο στη διαχείριση είναι να συνορεύει η Ελλάδα με ένα ουσιαστικά αποτυχημένο κράτος όπως είναι η Λιβύη. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ξέρουμε ότι ξένες δυνάμεις πέρα από την Τουρκία και τη Ρωσία, τώρα μαθαίνουμε και την Ουκρανία, μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα στο έδαφος της Λιβύης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως και αν έχει, νομίζω ότι η προέλευση είναι το πιο εύκολο κομμάτι από αυτά που μένουν να αποδεχθούν, διότι όπως είδαμε υπήρχε έτσι, η πλακέτα, να το πούμε, του Starlink, του συστήματος, ώστε να έχει ίντερνετ το συγκεκριμένο σκάφος. Άρα λοιπόν μπορεί να καταγραφεί πολύ εύκολα σε συνεργασία προφανώς και με την εταιρεία, τα αρχεία της εταιρείας, το από πού ήρθε το ντρόν. Νομίζω ότι το επιχειρησιακό κομμάτι είναι, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά είναι η εύκολη πτυχή της υπόθεσης. Ξαναλέω, η διπλωματική πτυχή και οι διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις με την Ουκρανία είναι αυτές που...
Και το σήμα που εκπέμπει η χώρα, το σήμα της ασφάλειας, του πυλώνα της ασφάλειας και της σταθερότητας. Λοιπόν, Γέρο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου. Και εμείς συνεχίζουμε, ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εξέφρασε την απορία του για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας.
Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστους ψαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα, επί τέσσερις ημέρες,
ναι, ναι, ναι,
ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά, και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν? Αν εσάς τώρα στην Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική, και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
Πείσουμε το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα σε μια τραγωδία θα πάμε τώρα. Την υπόθεση που έχει σοκάρει όλους, την τραγωδία που εκτελήθηκε στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονα κορίτσια, 17χρονες φίλες, ανέβηκαν σε ταράτσα πολυκατοικίας και έπεσαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο. Η μία βρήκε τραγικό θάνατο και η άλλη χαροπαλεύει. Θα συνδεθούμε με την Σοφία Ορφανού για το ρεπορτάζ. Σοφία, καλησπέρα. Ένα τραγικό περιστατικό, δύο νέα παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια και τι να πεις για αυτό το περιστατικό, για αυτό το συμβάν. Ένα πελώριο γιατί στα χείλη όλων.
Ακόμη και οι αστυνομικοί που έφτασαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο λύγησαν, όπως μεταφέρουν πληροφορίες. Όλα συνέβησαν στις 11.30 το πρωί σε εξαόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπου τα δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και για άγνωστο ακόμη λόγο βρέθηκαν στο κενό. Αυτόπτες μάρτυρες αμέσως ειδοποίησαν και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο διακομίστηκαν αρχικά στο ασκληπείο της Βούλας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατο της 17χρονης, ενώ η φίλη της, το δεύτερο κορίτσι, χρειάστηκε να διακομιστεί στο κάτω, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να συλλέξουν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δουν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία τα δύο κορίτσια βρέθηκαν στο κενό, όπου και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία εξετάζονται. Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, με κάποιο, ακόμη και το σενάριο της αυτοχειρίας εξετάζεται πολύ προσεκτικά.
Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω τι εξετάζει η αστυνομία, ποια είναι τα σενάρια ή αν υπάρχει κάποιο σημείωμα το οποίο ενδεχομένως έχουν αξιοποιήσει οι αρχές. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση πάνω σε αυτό.
Και αυτό που γνωρίζουμε, ναι,
και το θέμα της υγείας του δεύτερου κοριτσιού, αν όντως η ζωή της είναι σε κίνδυνο, αν γνωρίζουμε κάτι σε σχέση με το ιατρικό ρεπορτάζ.
Η αστυνομική έρευνα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προσπαθούν εκεί να δουν αν υπήρχε κάποια αφορμή που μπορεί να είχε επηρεάσει τα ανήλικα κορίτσια, ή ακόμη και μαρτυρίες συμμαθήτριών τους, όπου θα δουν αν οδήγησε κάτι σε αυτή την τραγωδία. Πάντως, η κατάσταση υγείας της δεύτερης κοπέλας είναι εξαιρετικά σοβαρή. Μάλιστα. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα της θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.
Να σε ευχαριστήσουμε. Είναι μια τραγική, ένα τραγικό περιστατικό. Δύο νέα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε την Σοφία Ορφανού. Και στα χείλη όλων μας έρχεται αυτό το γιατί. Έχουν μπροστά τους ολόκληρη την ζωή τους. Να την χτίσουν, να την ξαναχτίσουν. Και λες γιατί δύο νέα παιδιά να έχουν αυτή την τραγική εξέλιξη, τραγική κατάληξη. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα αστυνομικά και την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι τέσσερις ληστές, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους. Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι ληστές που ήταν βαριά οπλισμένοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικοφ, φούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα κρυσφύγετά τους σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Earth News.
Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήραν εκεί με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Του κεκλήμα του έπεσε μια δοδήματα κάτω και του λέω άσε το πάω εγώ ρε φίλε αυτό και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
Είχαν έντονη επικοινωνία και μιλάγανε και μόλις ήταν έτοιμοι αυτοί μέσα στην τράπεζα μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
Οι ληστές οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε στην Άννα Νικολάου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Δευτέρα βρίσκονται ήδη 2 ώρες στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων οι 8 συλληφθέντες. 5 και 10 περίπου οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Η μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να σας πω ότι στην είσοδο των δικαστηρίων έχει συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών, οι οποίοι μόλις είδαν τη συνοδεία άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στον χώρο των δικαστηρίων. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτή την ώρα η εισαγγελέα μελετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των 8 από τους αστυνομικούς, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, μαρτυρικές καταθέσεις, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία. Οι κατηγορίες που περιγράφονται στη δικογραφία είναι σε βαθμό κακουργήματος, οπότε τελικά οι δίωξη πιο πιθανόν είναι κακουργηματικοί και τότε οι 8 συλληφθέντες θα παραπεμφθούν σε ανακριτή.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Τώρα θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Γιώργο Γεραφέντη για να ακούσουμε τι μας μεταφέρει σε σχέση με την συνέντευξη των αστυνομικών αρχών.
Ο 30χρονος ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και η 26χρονη φίλη του ήταν υπαρχηγός. Το στρατηγείο της οργάνωσης ήταν στο Αττικό Άλσο, στην περιοχή του Γαλατσίου. Μάλιστα, σε μία απόπειρα κλοπή σε ATM στην περιοχή της ωραίας Ελένης, περιοχή της Κορινθίας, η 26χρονη υπαρχηγός είχε επιχειρησιακό ρόλο, καθώς συμμετείχε σε αυτή την απόπειρα κλοπής και μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είχαμε στην κατοχή τους οι αρχές, κρατούσε ένα μακρύκανο όπλο. Αντίθετα, ο 30χρονος ήταν αυτός που οδήγησε τον διευθυντή της τράπεζας στην Τηθωρέα στο υπόγειο, τον υποχρέωσε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, αφαίρεσε τις 217.000 ευρώ και στη συνέχεια βγήκε από την τράπεζα με τους συνεργούς του και διέφυγαν, αλλά δεν πήγαν και πολύ μακριά καθώς συνελήφθηναν στην περιοχή του Σχήνου. Ο 30χρονος και οι 26χρονοι κάθε φορά που πήγαιναν στο στρατηγείο της οργάνωσης στο σπίτι του στην περιοχή του Γαλατσίου λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και στάθμευαν το αυτοκίνητό τους περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από την οικία τους, ενώ περπατούσαν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μέχρι να καταλήξουν στην οικία τους. Πρόσβαση βέβαια στο σπίτι αυτό, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, είχαν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, καθώς εκεί σχεδίαζαν και οργάνωναν τις ληστείες τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία. Μετά τη ληστεία στην κατοχή του Ολοκαρνανίας, όπου είχαν αφαιρέσει 230.000 ευρώ, προέκυψαν περισσότερα στοιχεία και μάλιστα ένα μέλος της οργάνωσης κατάγεται από διπλανό χωριό, από το Νεοχώρι, και έτσι ήξερε τους δρόμους διαφυγής. Από εκεί άρχισαν να τους παρακολουθούν. Το περασμένο Σάββατο διαπίστωσαν ότι 4 μέλη της οργάνωσης με αυτοκίνητο έφτασαν από την Αθήνα στην περιοχή της Φθιώτιδας. Διαπίστωσαν που έμεναν οι αστυνομικοί, αλλά δεν ήξεραν ποιος ήταν ο στόχος τους. Μετά την ληστεία Δευτέρα το πρωί στην Τηθωρέα, εντόπισαν ένα από τα 2 αυτοκίνητα με τα οποία είχαν μετακινηθούν, ήταν το Citroën. Τους ακολούθησαν και έτσι κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Σχήνου, όπου εκεί είχαν βαρύ οπλισμό, προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν πρόλαβαν.
Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής. Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
Η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιχνίασε την θρασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα. Όπως αποκάλυψε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε την συμμορία εδώ και καιρό.
Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Μήνας καταβολής ενισχύσεων ο Ιούνιος, καθώς δρομολογείται η πληρωμή επιδοτήσεων και της αποζημίωσης για τα λοιπάσματα, η οποία θα εξοφληθεί σε τρεις δόσεις. Τον ίδιο μήνα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης. Η αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Για να πω ότι απρόσκοπτα θα είναι οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους την τρέχουσα χρονιά από την ΑΔΕ, στην οποία ως γνωστόν ενσωματώθηκε πλέον και ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό τουλάχιστον διαβεβαίωσαν την κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής. Δεσμεύομαι, είπε ο κ. Σχοινάς, ότι θα είμαι εγγυητής και αρρωγός ώστε οι πληρωμές να γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι της επιτίδειος τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά.
Νομίζω ότι αυτό προκύπτει ως, πώς να το πω, ο τίτλος της ενημέρωσης. Ότι το πάρτι για τους επιτίδειους τελείωσε οριστικά.
Γιατί για πολλά χρόνια υπήρχαν αρκετά παραθυράκια, τα οποία και τα εκμεταλλεύονταν με αποτέλεσμα αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ως μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας ενέπλεξε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγηθήκαμε τελικά στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ της μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ προκειμένου να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι στο εξής θα έχουμε ένα αδιάβλητο και διαφανές σύστημα κοινοτικών πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από τους αγρότες μας ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ωστόσο, αυτό δήλωσαν και οι δύο συναρμόδιοι, και ο κ. Πιτσιλής και ο κ. Σχοινάς, ότι είναι λογικό, καθώς τα πάντα γίνονται μετά από εντελεχή έλεγχο και στη συνέχεια έρχονται πληρωμές. Είναι απέτηση και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κανόνας πλέον, τον οποίο δεν μπορούμε να παραβούμε. Ωστόσο, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές θα προχωρήσουν κανονικά. Μέσα στο 26, μέχρι το τέλος 26 μάλλον, προβλέπονται 2.231 εκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πρώτο εξάμηνο, οι πληρωμές που έχουν ήδη ξεκινήσει θα ανέλθουν μέχρι τον Ιούνιο το 1,65 δις ευρώ. Mm-hmm. Άκουσα προηγουμένως ότι αναφέρθηκε και στις πλατφόρμες που θα ανοίξουν, τις ηλεκτρονικές τέλος Μαΐου για τη μυδική, το γνωστό τριφύλι, αλλά και για τα λοιπάσματα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα από τις ανατιμήσεις των δύο αυτών προϊόντων και έτσι θα έχουν μια άμεση ενίσχυση προκειμένου να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα έξοδά τους. Να πούμε ότι σήμερα εξάλλου άνοιξε και για μια εβδομάδα το σύστημα monitoring, το οποίο είναι δορυφορικός εντοπισμός αγροτεμαχίων, προκειμένου οι αγρότες να προχωρήσουν σε διορθώσεις εφόσον αυτό απαιτείται και φυσικά δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα. Αν κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και γίνουν δεκτές από το σύστημα, τότε θα μπουν κανονικά στη διαδικασία των πληρωμών. Και τέλος, να αναφερθούμε στο πολυπόθετο σύστημα ΟΣΔΕ, που είναι ο οργανισμός, είναι οι πληρωμές για το 2026, για τις καλλιέργειες μάλλον του 2026. Το σύστημα συνήθως γύρω στο Μάιο άνοιγε, τώρα μέχρι στα μέσα Ιουνίου είπε ο κ. Πιτσιλής ότι θα ανοίξει, με στόχο να υπάρχει διασύνδεση των μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, έτσι ώστε να έχουμε διαφάνεια στις πληρωμές. Πάντως, είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Η ενσωμάτωση έχει γίνει τυπικά, αλλά ουσιαστικά, Θάνο, το είπε και ο κ. Πιτσιλής, θα χρησιμοποιούνται συνεχώς καινούρια ψηφιακά εργαλεία για το καλύτερο δυνατό στη διαφάνεια των κοινωνικών επιδοτήσεων. Οπότε θα εξελίξει.
Το θέμα είναι να μπορούν να τα αποκριθούν και οι αγρότες σε όλα αυτά και να μπορούν να ακολουθούν. Γιατί έτσι όπως τα ακούω, μοιάζει λίγο περίπλοκο. Ελπίζουμε στην πορεία να μην είναι.
Όπως είναι να είναι το, όσο και να φαίνεται σύνθετο, το όλο σύστημα να γίνει απλό ηλεκτρονικά και να μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους αγρότες. Ναι, θα το δούμε, χρειάζεται μια εκπαίδευση όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά όταν μπλέξει με τα γρανάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τυπικό και το σωστό που έτσι είναι, δυστυχώς, Θάνο μου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τις συνέπειες που...
Δήμητρα, Θα μας τα πούν καλύτερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που τους αφορά άμεσα όλη αυτή η υπόθεση, η ιστορία. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σινά και τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Φέρτε, λοιπόν, να μεταφερθούμε σε κλίμα Eurovision με τις καλύτερες εντυπώσεις από την τελική πρόβα στις αποσκευές της. Η ελληνική αποστολή και ο Ακύλας είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη απόψινή βραδιά του ημιτελικού. Στις 10 το βράδυ και ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης. Η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ 1, το διεθνές κανάλι Κόσμος, το ΕΡΤ Κόσμος, και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ιωάννα Βουτσή θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
Καλησπέρα σας. Ο Ακύλας απόψε λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μια θέση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες πραγματοποιήθηκε και η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την αισθητική του video game. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή και να ξεσηκώνει πραγματικά ολόκληρο το στάδιο, εντυπωσιάζοντας τις επιτροπές. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη, καθώς θα δούμε την Λίδα της Έλενας Παπαρίζου ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά με τον Ακύλα, μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Επίσης, μαζί μας, να πούμε, είμαστε και εμείς φαβοροί, αλλά διαγωνίζεται και ένα ακόμα φαβορί,
η Φινλανδία,
ακριβώς.
Εκεί τα προγνωστικά τι λένε για μας, τι λένε για τους Φινλανδούς, υπάρχουν προγνωστικά,
εμείς είναι καταγεγραμμένα. Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε μια ανωδική πορεία, βέβαια η Φινλανδία κρατά γερά. Τώρα όλα θα παιχτούν και στον ημιτελικό σήμερα, αλλά και στον μεγάλο τελικό, γιατί είναι δύο διαφορετικές εμφανίσεις.
Σωστά.
Και ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα.
Να πούμε ότι το Φέρτο είναι και εξυπνό, δεν καταγγέλει αποδομή και μιλάμε επίσης για έναν θεσμό 70 ετών. Είναι δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 70 χρόνια Eurovision.
Είναι μια επαιτειακή διοργάνωση.
Έτσι, ένας θεσμός που αντέχει στο χρόνο. Και πολλοί είναι εκείνοι που συζητούν, που θέτουν το ζήτημα σε μια πιο πολιτική βάση, αν έχει εξελιχθεί και σε ένα πολιτικό γεγονός. Ωστόσο, νομίζω ότι ο θεσμός είναι ένας θεσμός που δίνει χαρά, δίνει μουσική, δίνει σύγχρονο πνεύμα, δείχνει τη διάθεση των νέων ανθρώπων, τα νέα ρεύματα. Και γι' αυτό και αντέχει αυτός ο θεσμός.
Εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα στο τέλος κερδίζει η μουσική. Και οι Eurofans αυτό που θέλουν να δούνε είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση ασχέτως με το ποιο τραγούδι θα κερδίσει. Αν είναι η χώρα μας ή αν είναι κάποια άλλη χώρα. Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε είναι μια όμορφη διοργάνωση με ωραία τραγούδια.
Λοιπόν, απόψε στις 10, στην ΕΡΤ 1, στο
ΕΡΤ
Κόσμος. Και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας να ευχαριστήσουμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή.
Κατάλαβες.
Λοιπόν, και εμείς να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι πτυχές της ζωής, υπάρχουν και οι άσχημες. Υπάρχει η γκρίζα πλευρά του φεγγαριού, η μαύρη πλευρά, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές μέσα σε σχολές του Ιδρύματος. Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο διακρίνονται άτομα με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς. Από το επεισόδιο υπάρχουν τραυματίες, ένας πιο σοβαρά. Και η Δέσποινα Κρητικού έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλησπέρα. Έγιναν πολλές προσαγωγές, αφέθηκαν ελεύθεροι σχεδόν όλοι. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη ακριβώς? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καταρχάς, είναι μια ιδιότυπη βεντέτα, η οποία έχει αρχίσει από πέρυσι στις 17 Νοέμβρη, στις πορείες για το Πολυτεχνείο από την Αθήνα, όταν φοιτητές των ΕΑΚ άρχισαν να διαπλουτίζονται με τους κρανοφόρους, κουκουλοφόρους, αναρχικούς. Αυτή η ένταση λοιπόν, παραμονή των εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μπήκε μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην Θεσσαλονίκη. Αυτές οι εντάσεις τις βλέπαμε έξω, τις βλέπαμε και στις πορείες για τα Τέμπη, αλλά δεν είχαν περάσει το κατόφλι του Αριστοτελείου. Λίγο πριν τις 10 λοιπόν σήμερα το πρωί, μια ομάδα κουκουλοφόρων, κρανοφόρων, οι οποίοι υπολογίζονται πάνω από 10, εισέβαλε μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή. Έγιναν ταυτόχρονοι προφυλακισμοί και επεισόδια σε οικονομικό και νομική, αλλά τα σημαντικότερα έγιναν στους διαδρόμους Πολυτεχνικής Σχολής, με τους κρανοφόρους να χτυπούν με ρόπαλα και σφυριά και να σπάνε τα τραπέζια των φοιτητών των ΕΑΚ με το προεκλογικό υλικό που αύριο θα συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές, και να χτυπούν και φοιτητές. Ακούγεται στο βίντεο αυτό που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ, μια φοιτήτρια, να καλεί σε βοήθεια φωνάζοντας πολύ δυνατά, διότι εκείνη την ώρα χτυπούσαν έναν φοιτητή. Είναι αυτός ο οποίος θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένας 20χρονος φοιτητής που έχει κακώσει στο θώρακα, στο κεφάλι και στα άκρα. Και είναι και οι υπόλοιποι 6 φοιτητές που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και έχουν πάρει εξιτήριο ήδη μέχρι αυτή την ώρα, σταδιακά, από την ώρα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι 39 προσαχθέντες μέσα από το χώρο του Πανεπιστημίου δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο στις αρχές. Φυσικά δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο που να φωτίσει τις έρευνες της Διεθνής Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης που πραγματοποιεί αυτεπάγγελτη προανάκριση. Θα συνεχιστούν οι καταθέσεις, θα δώσουν και οι τραυματίες φοιτητές καταθέσεις, θα κάνουν αναφορές, θα πάρουν καταθέσεις και από καθηγητές, διότι αυτά τα πρωτοφανούς ένταστες επεισόδια γίνονταν την ώρα που στα αμφιθέατρα γίνονταν κανονικά μαθήματα. Οι φοιτητές των ΕΑΚ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, μίλησαν για συμμορήτη και καταδρομική επίθεση. Οι Βρετανικές αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια, είπαν ότι εμφανίστηκε πλέον μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται σε πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες των γνώσεών τους. Και μένει να δούμε αύριο πώς θα εξελιχθούν οι φοιτητικές εκλογές, που ούτως ή άλλως έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν κανονικά, μιας και αύριο θα γίνει διακοπή παράδοσης και εξέτασης.
Και γίνεται στη σκιά αυτών των τραγικών γεγονότων. Υπάρχει γιατί σε όλο αυτό, το μαύρο, το γκρίζο που μας περιγράφεις? Υπάρχει γιατί, υπάρχει απάντηση στο γιατί?
Είναι μια σειρά πρόκλητων επιθέσεων που δέχονται οι φοιτητές των ΕΑΚ. Το έχουμε δει ξανά στο παρελθόν. Και αν δεν μιλήσουν οι φοιτητές των ΕΑΚ και να δώσουν τη δική τους εξήγηση για ποιο λόγο πέφτουν θύματα τέτοιων βάναυσων και βάρβαρων συμπλοκών, δεν θα μπορέσει η προανάκριση να δώσει αποτέλεσμα. Υπάρχουν εικασίες, υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν είναι διασταυρωμένες, δεν είναι επίσημες, δεν είναι δεν έχουν καταγγελθεί.
Δέσποινα, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Η Δέσποινα Κρητικού μας ανέφερε για αυτή την τραγική υπόθεση με τις σκηνές έντασης το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Επίθεση της τελευταίας στιγμής είναι η είδηση. Επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε 2 τραυματίες τουλάχιστον και 8 προσαγωγές, όπως με ενημερώνει πριν από λίγο ο Βαγγέλης Σαρής. Το ξαναλέω, επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 2 τραυματίες, 8 προσαγωγές. Να περάσουμε και σε μία ακόμη είδηση που μας έρχεται από τον πανεπιστημιακό χώρο. Αθώοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση και διαπόμπευση του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη. Θυμίζουμε ότι το περιστατικό συνέβη το 2020 όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του πρώην πρίτανη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση που μένεται για σειρά ζητημάτων. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κινείται ήδη σε ρυθμού συνεδρίου, το οποίο κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Παρασκευή, με φόντο τις κάλπες και των Πρωθυπουργών να αναμένεται με ηχηρά μηνύματα στην ομιλία του. Να υπενθυμίσουμε ότι από το τελευταίο προσυνέδριο στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι ανάβουμε τις μηχανές. Το συνέδριο λοιπόν αρχίζει την Παρασκευή που μας έρχεται. Θα ολοκληρώσει την Κυριακή 2 ομιλίες και την Παρασκευή και το κλείσιμο του συνεδρίου θα τις κάνει αυτές τις ομιλίες ο Πρωθυπουργός και ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Από το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στα στελέχη του κόμματος του «βάζουμε μπρος τις μηχανές», δεν έχουν περάσει πολλές μέρες και ούτε πολλές έρχονται μέχρι την Παρασκευή που ξεκινάει το 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Που σημαίνει αυτό, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο? Ναι, θα το έχουμε ξαναπεί. Στην Ελλάδα ζούμε. Η ολοκλήρωση των τετραετιών είναι η εξαίρεση, ούτως ώστε παρά το γεγονός ότι το ίδιο ο Πρωθυπουργός και οι κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι θα εξελιχθεί η τετραετία, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είμαστε υποψιασμένοι, να πούμε ότι είμαστε στο τελευταίο βιράζ και το φθινόπωρο ξεκινάει η τελική ευθεία. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και δημοσκοπικά μια σημαντική διαφορά, ενώ ο αγώνας γίνεται για δεύτερη, τρίτη, ίσως και τέταρτη θέση μεταξύ του αναμενόμενου κόμματος Τσίπρα, φυσικά του ΠΑΣΟΚ που είχε σταθεροποιήσει ένα προβάδισμα έναντι των άλλων και ένα αναμονή βεβαίως. Κάποιοι λένε ότι ίσως και αύριο, μεθαύριο, εμφανιστεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κάπως έτσι έχει το πολιτικό σκηνικό.
Ναι, και να σημειώσουμε την φράση του κυρίου Τσίπρα εχθές, ότι τώρα είναι η ώρα του θερισμού. Του έλεγαν όνομα.
Τον Ιούνιο δηλαδή, τον Ιούνιο. Δηλαδή.
Ναι, μίλησε για τον θεριστή, έτσι. Όνομα,
ναι.
Όνομα πες, μη βιάζεστε ρε παιδιά. Το Μάρτιο πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο πολύ αργά. Τώρα είναι η
καλά,
ώρα.
Είναι παράφραση έρχεται παλαιάς ελληνικής φράσης είναι.
Ναι, γι' αυτό το λέω.
Χθες ήταν νωρίς, αύριο θα είναι αργά σήμερα.
Γι' αυτό το λέω, ότι τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότη. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία, το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τελικά, θυμίζουμε, την θητεία τους.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
Μεταξύ του να μην την παρατείνει, αν την παρατείνει 5.
Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
Δικαστικό.
Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώση το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα, τη θητεία του, συνεχώς.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος με αιχμή την συνταγματική αναθεώρηση. Σε υψηλούς τόνους άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα. Κρατάω από τον κύριο Ανδρουλάκη, την μετέδωσε ζωντανά το ραδιόφωνο μας, την ακούσαμε. Τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία θα σημαίνει οπισθοδρόμηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
Και δεν είπε μόνο αυτό, Θάνο. Καλησπέρα. Ήταν λαύρος κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στην γερουσία της Βουλής ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταρχάς, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων, τονίζοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μία απλή διαδικασία, αλλά αποτελεί την ουσία αυτογνωσίας της δημοκρατίας. Συμπλήρωσε μάλιστα πως δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά η κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που το ασκεί. Και στο σημείο αυτό, Θάνο έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ θεσμικό και αξιακό τέλμα, σημειώνοντας πως ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό από μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως δευτερεύον θέμα. Βεβαίως, Θάνο, δεν παρέλειψε ο κύριος Ανδρουλάκης να αναφέρει και στην υπόθεση, να αναφερθεί και στην υπόθεση των αποκλοπών, μιλώντας πάντα στην ίδια ένταση. Κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει ως ανούσιο θέμα το όλο ζήτημα. Και αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε επίσης σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση για πολιτικούς λόγους και για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τις υποκλοπές, τα ΤΕΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σου πω επίσης ότι έστρεψε επίσης τα πυρά του ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Μητσοτάκη, κάτι που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα, συμπληρώνοντας ακόμη ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα, δεν έχει καμία αξιοπιστία. Χρησιμοποιεί το Σύνταγμα ως αντιπερισπασμό και σανίδα πολιτικής επιβίωσης, μάλιστα, καθώς βρίσκεται σε αποδρομή.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο.
Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
Τώρα, η νέα πολιτική κίνηση, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Νότη, του Αλέξη Τσίπρα, που προσδιορίζεται για τον Ιούνιο, προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρε.
Το όνομα πες!
Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να παίρνει κεφάλι από το ΠΑΣΟΚ.
Εμείς θα πάρουμε το κεφάλι της κυβέρνησης.
Μάλιστα, έτσι λέτε.
Πολύ δυναμικό.
Όπω με φόρα, σας βλέπω με φόρα και εσάς.
Φόρα. Εγώ δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι.
Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα.
Επειδή βγαίνουμε πολύ τακτικά, μου κάνετε την τιμή και με φιλοξενείτε πολύ τακτικά στην εκπομπή σας. Άμα ανατρέξετε πόσες φορές και εσείς και ειδικά η κυρία Γεωργίου με έχει ρωτήσει για το κόμμα Τσίπρα και για το άλμα στην δημιουργεί άλχος ή μας πιέζει ή δεν ξέρω τι άλλο, θα πάει ο χρόνος 4-5-6 μήνες πριν. Δηλαδή εδώ και 6 μήνες κάνουμε συζήτηση τώρα, ενώ υπάρχουν τα προβλήματα της ακρίβειας, καθημερινότητας, της δημόσιας υγείας, όλα αυτά που γίνονται με το ΠΚΠ, τα σκάνδαλα κτλ. Και αναλώνεται με αλφαγιώτα ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης για ένα κόμμα που είναι υπό ίδρυση, υπό ανακοίνωση, υπό σχηματισμό ή δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο σήμερα που μιλάμε, 12 Μαΐου ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί και μαθαίνω από εσάς, κύριε Αδαμόπουλε, ότι θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο πιθανόν.
Έτσι άφησε ανοιχτό ο κύριος Τσίπρας.
Αν ξαναμιλήσουμε στις αρχές Ιουνίου, πιθανόν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σε δημοσκοπική αποδρομή, κατά την άποψή μας, να δώσουμε τον αγώνα και τη μάχη, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να πάμε στις εκλογές που εκτιμώ ότι θα γίνονται στα τέλη Σεπτέμβρη και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση.
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στα χαρακόμματα με επίκεντρο την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ακούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο που μίλησε στον Αντένα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο από το Open.
Αν ο κύριος Τσίπρας ή και κάποια, ό,τι καταλαβαίνω από το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνω καλά από χθες, έχουν στόχο να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να βγουν να το πούν.
Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος γίνεται έστω τεχνητά με τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη βελόνα για 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ανικανότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έλλειψη ικανότητας να ηγηθεί.
Ο Σοκράτης Φάμελος τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο, μιλώντας στο Earth News.
Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι και εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλφα Ρέντιο την αντιπαράθεση με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, να το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει, επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη, στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της αροφολογίας.
Στην πηξίδα του κόσμου, για τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισέλινου, κάνει λόγο το Ιράν, απειλώντας και πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούζ επεκτείνεται την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ διακήρυξε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη με όλες τις εξελίξεις για το Ιράν, αλλά και για την Βρετανία που οδηγείται πλέον μαθηματικώς σε πολιτική κρίση. Δημήτρη.
Έτσι είναι, Θάνο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεφ, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διαθέτει σχέδιο για διάφορα σενάρια. Το αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις στον πόλεμο. Τα ιρανικά πρακτορία Φαρς και Τασνί μετέδωσαν ότι ο ιρανικός έλεγχος επεκτάθηκε σημαντικά για να σχηματίσει στρατηγική ζώνη που από το πλάτος των 30 μιλίων των στενών αυξήθηκε σε 200 με 300 μίλια. Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 50. 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω αναταράξεων στις αγορές. Ο Χέγκζεθ δήλωσε ακόμη ότι δεν θα αποκαλύψει τα επόμενα βήματα δημοσίως, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της αποστολής που έχει αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα. Από την πλευρά του Θάνο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Εσμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποβάλει παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Τώρα, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν από τις αρνητικές εξελίξεις τις πολεμικές σήμερα και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχωρούν. Να πούμε ότι το Brent βρίσκεται στα 107,62 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 101. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος, Θάνο, ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κούβα ζητά βοήθεια και θα συνομιλήσουμε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε, είπε ο κύριος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, φεύγω για την Κίνα. Να πάμε τώρα στην Βρετανία.
Παραιτήθηκε και άλλος υπουργός του Στάρμερ.
Ακριβώς. Είναι ο τέταρτος κατά σειρά. Παραιτήθηκε και ο υφυπουργός υγείας. Κατηγορεί το Στάρμερ για έλλειψη ηγεσίας που βασίζεται σε αξίες. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τρεις παραιτήσεις υπουργών νωρίτερα. Του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς, της Υφυπουργού της Προστασίας και Αντιμετώπισης της Βίας κατά των Γυναικών και των Κορισιών Τζες Φίλιπς και της Υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ. Αυτό το...
Και πάνω από 80 βουλευτές ζητούν από τον κύριο Στάρμερ
ακριβώς
να αποχωρήσει. Θα το κάνει, θα παραιτηθεί.
Ορισμένοι ζητούν την αποχώρησή του και άλλοι ζητούν ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν νομίζω όμως ότι θα το κάνει, Θάνο, με δεδομένο ότι είναι 650 ευρών το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ο Στάρμερ και οι εργατικοί σημείωσαν τη μεγαλύτερη νίκη που μπορούσαν ποτέ στις προηγούμενες εκλογές με 411 από τις 650 έδρες. Οπότε τα κουκιά του βγαίνουν ακόμα. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι δεν θα παραιτηθεί.
Είναι σίγουρα μια πολιτική κρίση, την παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Εφαναριώτη. Και εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μήνυμα στήριξης για το θετικό αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακγκράθ, κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του εστίασε στην συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πολύ θετικά λοιπόν ήταν τα λόγια που είχαμε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου. Μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε μάλιστα με ιδιαίτερες αναφορές στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του έκανε αναφορές στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως ο στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και συνολικά στην αναθεώρηση του άρθρου Περιευθύνης Υπουργών, λέγοντας πως θα πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις θεσμικές προκλήσεις που υπάρχουν. Ο κ. Μαγκράθ εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας πως είναι σημαντική η βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και το νομικό πλαίσιο της χώρας, παραλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά, όπως κάνει σε κάθε επίσκεψή του, πως το σφιχτό πλαίσιο στο κράτος δικαίου αποτελεί βασικό παράγοντα στην ενίσχυση της οικονομίας. Και μάλιστα επανέλαβε πως ουσιαστικά αυτή η επένδυση στο κράτος δικαίου ενισχύει και την οικονομία και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Να πούμε και για τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγη.
Στο επίκεντρο λοιπόν αυτό το συνομιλίο βρέθηκαν οι ελληνοκυπριακές σχέσεις και η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις προκλήσεις κυριαρχίας κρατών μελών. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια Ευρώπη που θα έπρεπε μόνη της να υπερασπίζεται τα κράτη-μέλη της, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη στήριξη που παρήχε η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία πρόσφατα. Και από την πλευρά της κυρία Δημητρίου έκανε λόγο για μια απαράμιλη σημασία στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο.
Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυρία Νίτα Δημητρίου.
Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όπου αφισβητήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Για να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινοποίησης. Διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν.
Η στήριξη της Ελλάδος, η ανταπόκριση της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλης σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε, σημασίας. Ακριβώς γι' αυτό το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης για τους πυλώνες σταθερότητας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος μας, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και εντός της Ευρώπης. Και χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα με ένα ηγετικό ρόλο.
Ο καιρός.
Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή στην Eurovision και στον Ακύλα στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤΕΝ. Γεια σας.